Яхасқыл пиғамбар. 22-ші бөлік. Иерусалим гүнаһлар шәһәре. Миңа Раббы сүзе килеп иришті. Ә син әдәм оғлы аны хөкем итәшәксеңме? Қан қиючылар шәһәре Иерусалимне хөкем итәшәксеңме? Аның бөтен әшәкелекләрен ашып сал үзләренә. Син аңа хужа Раббы булай дип әйтә диген. И қанға батқан шәһәр, син үзеңнең жаза алыр күніңні яқынайтасың, түрлі пұтлар ясап, өзіңні нәжісләндіресің. Син, Иерусалим, кіші қаны қиып, үстіңе гынах алдың, пұтлар ясап, өзіңні нәжісләндірдің. Сұңғы күніңні яқынайттың син, елларың тәмамланды синің. Шуның үшін мен сені халықлар алдында күлкіге қалдырам. Бар жерде сеннен мысқыл етіп күләшәкләр. Ығы-зығылы, аты шыққан шәһәр. Яна шәдәгеләр дә, йырақтағылар да синнән көләшәк. Кара, синең Исраил хакимнәрең кеш кулланып, кеше канын куйды. Алар ата-аналарына кадер хөрмәт күрсәтмәделәр. Шәһәрдәге килмешәкләрне рәнҗеттеләр. Тол хатыннарны вә ятимнәрне җәберләделәр. Син минем изге әйберләремне хөрмәт итмәдең. Һәм шимбә көннәремне буздың. Яла ягучыларың кеше канын куйды. Таулардагы сыннарга китерелгән курбан итен ашаучылар, азгынлык кылучылар, үз аталарының хатыннары белән йоклаучылар, күрем күргән хатыннарын хәтта чистарыну көннәрендә дә хур итүчеләр булды. Берсе әшәкләнеп, үз күршесенең хатыны белән йоклады. Икенчесе уятын жуып, килене белән зина кылды. Өченчесе үзенең кыз туганын, атасының кызын мәсхәрәләде. Акча хакына кеше җанын кыйдылар. Бурычка акча биреп, аны арттырып алдылар. Янап, күршесенең хакына керделәр. Ә мине искә дә алмадылар дип белдерә хуҗа Раббы. Кара, мин йыдыргым белән бәреп хаксыз крем алган һәм синдә куелган кан өчен сиңа жаза бирәчәкмен. Мин сиңа каршы гамәл кылган көннәрдә син кыю булып кала алырсыңмы? Һәм синең кулларың куәтле була алырмы икән? Моны мин Раббы әйттем һәм үзем әйткәннәрне эшләячәкмен. Мин сине халыклар арасына сибәрмен. Төрле илләргә таратырмын. Синдә булган нәҗислекне юкка чыгарырмын. Син башка халыклар алдында хур итләчәксең. Шул чагында минем Раббы икәнемне белерсең. Миңа тагын Раббы сүзе килеп иреште. И әдәм угылы, Исраил халкы минем өчен мәгъданны яндырганнан соң калган файдасыз көл. Һәр кем миштәге бакыр, ак кургаш, тимер, кургаш утырмасы кебек, көмеш эреткәннән соң калган көл сыман булды. Шуңа күрә хужа Раббы былай дип әйтә. Һәммәгездә мәгъданнан калган көл булганга күрә, мин сезне Иерусалимгә җыям. Көмеш, бакыр, тимер, кургаш вә ак кургашны эретер өчен бергә мишкә салып, ут эрдергән кебек, мин дә ашуым вә ярсуымны дөрләтеп, сезне бергә җыям һәм эретәм. Сезне бергә җыям да, ашу утымны өрәм, сез шунда эриячәксез. Миш ішіндә көмеш эреген сыман, сіз де аның ішіндә эрерсіз, һәм мин Раббының сізгә ашу яудырғанын білерсіз. Миңа Раббы сөзе килеп иришті. Эй әдәм оғлы, әйт Исраилгә, чистартылмаған жер, ашулы күнімдә яңғыр суғармаған жер син. Синең хәкимнәрең үкрә-үкрә табышын бутарлаған арыслан сыман кешеләрне ашыйлар, аларның мөлкәтен вә қиммәтле әйберләрен талап алалар, тол хатыннарның санын арттыралар. Руханиларың минем канунымны буза, һәм изге әйберләремне хур итә. Гади әйбердән изге әйберне айырмый. Нәҗис белән чиста арасында нинди айырма барын өйрәтми. Минем шимбә көннәремне санламый. Мин алар арасында хур ителәм. Синдәге башлыклар, табышны бутарлаучы бүреләр кебек, хаксыз крем алыр өчен кешеләрнең канын куялар, җаннарын һәләк итәләр. Ә пиғамбәрләрең шушыларның һәммәсен ағартып сылыйлар. Күренешләре ялған, күрәзәлекләре буш аларның. Раббы әйтмәсә дә, хужа Раббы былай дип әйтә диләр. Жирдәге халық исә бер-берсен изә һәм талый, ярлы мұхтажны кыса, килмешәкләрне ғәделсез рәүештә рәнҗетә. Шушы жирне һәләк итмәс өчен, әлеге жир хақына алар арасыннан мин дивар кырырлык һәм минем алға дивар белән минем арага басарлык кеше эзләдем, ләкин таба алмадым. Шуңа күрә Үземнең ашуымны алар үстенә яудырам. Ярсулы утым белән аларны юк итәм. Кылган гамәлләре өчен язасын үзләренә кайтарам. Бу хуҗа Раббы сүзе.